SBS Audio is supported by advertising.
Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Dobar dan i dobrodošli u program za četvrtak 11. travnja. Ja sam Mirna Primorac. I danas u našem programu možete čuti vijesti i aktualne teme iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Razmatramo pravila i zakone koji u Australiji reguliraju pravo na javni prosvjed, a koji se razlikuju od države do države. Iako veliki broj Australaca vjeruje da im Ustav jamči pravo na prosvjed, u Ustavu se to ne navodi. Čućemo i razgovor s hrvatskim glazbenikom svjetskog glasa. Stjepan Hauser u sklopu prve samostalne svjetske turneje stiže u Australiju. Prije razgovora i najavljane teme čut ćemo vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javlja Enis Zebić, a tjedan dana prije izbora najzanimljivija je predizborna kampanja. Predsjednik Milanović i dalje vodi kampanju za SDP, no HDZ mu uspješno parira, kaže naš suradnik iz Zagreba. Program ćemo početi vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden smatra da izraelski premijer Benjamin Netanyahu griješi u Gazi. Premijer Australije Anthony Albanese ističe da će budućnost ekonomije biti proizvedena u Australiji. Europska unija je nakon 8 godina zastoja odobrila pakt o azilu i migracijama. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden smatra da izraelski premijer Benjamin Netanyahu griješi u svojem pristupu sukobu u Gazi. Biden je istaknuo kako smatra da Netanyahu ne poduzima dovoljne korake kako bi povećao ulazak humanitarne pomoći u Gazu, unatoč manjem porastu broja kamiona s humanitarnom pomoći koji ulaze na teritorij Gaze. Tijekom telefonskog razgovora prošlog tjedna, nakon smrti 7 humanitarnih radnika, među kojima je bila jedna Australka, Biden je upozorio Netanyahua da će buduća podrška Sjedinjenih Američkih Država ovisiti o brzoj provedbi novih mjera za zaštitu civila. U intervju za američki kanal na španjolskom jeziku Noticias Univision, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država pozvao je na prekid vatre kako bi Izrael omogućio potpuni pristup pomoći.
I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous that those three vehicles were hit by drones and taken out. On a highway where it wasn't like it was along the shore, wasn't like there was a convoy moving here.
Mislim da je ono što radi greška. Ne slažem se s njegovim pristupom. Mislim da je nevjerojatno da su ta tri vozila pogođena dronovima i uništena na autocesti gdje to nije bilo nužno. Nije se radilo o konvoju ili slično. Stoga pozivam Izraelce da zatraže prekid vatre i omoguće potpuni pristup hrani i lijekovima u sljedećih 6-8 tjedana, kazao je Biden. Jedan od čelnika Hamasa, Ismail Hanijeh, izjavio je da su njegova tri sina i četvoro unuka poginuli tijekom izraelskog napada na Gazu. U intervju za Al Jazeera Hanijeh je potvrdio smrt članova svoje obitelji, ističući da su ostali u Gazi tijekom cijelog sukoba. Mediji povezani s Hamasom ranije su izvijestili da su Hanijehovi sinovi ubijeni dok su se vozili automobilom blizu Gaze. Hamas navodi da je u napadu također poginulo četvoro Hanijehovih unuka, tri djevojčice i jedan dječak. Izraelska vojska potvrdila je da su njene snage ubile trojicu Hamasovih operativaca, identificirajući ih kao Hanijehove sinove, ali su istaknuli da nemaju informacija o smrti unuka. Hanijeh je naglasio da smrti njegove djece neće promijeniti zahtjeve vojne skupine za postizanje sporazuma o prekidu vatre. Premijer Anthony Albanese ističe da će budućnost australskog gospodarstva ovisiti o lokalno proizvedenim resursima. Gospodin Albanese će danas, u četvrtak, iskoristiti govor u medijskom klubu Queenslanda kako bi predstavio vladin prijedlog zakona o budućnosti proizvedenoj u Australiji, Future Made in Australia Act. Fokus plana je poticanje ulaganja u zelene resurse Australije, stvaranje više radnih mjesta te izgradnju snažnog i konkurentnog gospodarstva. Premijer ističe da će australsko zeleno gospodarstvo, uključujući proizvodnju vodika, zelenih metala, solarnu energiju te nove obnovljive izvore i tehnologije, oblikovati budućnost zemlje. Gospodin Albanese je za Channel 9 izjavio sljedeće.
It's a vision for how Australia can take advantage of the opportunity for job creations and new industries. There's a race for jobs and opportunities.
Ovo je vizija kako Australija može iskoristiti prilike za stvaranje novih radnih mjesta i industrija. Trka za radna mjesta i prilike je u tijeku. I to je globalna trka u kojoj Australija mora sudjelovati kako bi osvojila, kazao Albanese. Oporbeni čelnik Peter Dutton optužio je Albanezijevu vladu za poticanje antisemitizma, ističući da, citiramo, nešto je trulo u državi Australiji. Gospodin Dutton iznio je svoje primjedbe na sedmoj oraciji Toma Hughesa u Sidneyskoj operi, ispred koje su se na propalestinskom prosvjedu 9. listopada čuli antisemitski povici. Oporbeni čelnik tvrdi da je došlo do neuspjeha vlade i visokih policijskih dužnosnika, te postavlja pitanje jesu li oklijevali provoditi zakon iz straha od pogoršanja napetosti. I židovska i islamska zajednica u Australiji prijavile su porast antisemitskih i islamofobnih incidenata nakon napada Hamasa 7. listopada. Gospodin Dutton ističe da je zapanjujuće koliko je malo uhićenja provedeno zbog antisemitskih incidenata.
The antisemitism which was and has emerged since October 7 is of a magnitude and intensity unlike anything we've seen in this country before.
Antisemitizam koji je nastao i intenzivirao se od 7. listopada da segnuo je razinu i intenzitet, kakav do sada nismo vidjeli u ovoj zemlji. Događaj ispred opere i kasni incidenti ogolili su antisemitsku korupciju koja pogađa našu naciju, društvo i institucije, kazao je Dutton. Ove optužbe uslijedile su nakon što je ministrica vanjskih poslova Penny Wong izjavila da bi vlada mogla priznati palestinsku državu, što je gospodin Dutton nazvao neprimjerenim i nedoličnim. Ministrica vanjskih poslova pozvala je na veću društvenu koheziju unutar australskih židovskih i islamskih zajednica. Cijena najma kuća dosegla je rekordno visoku razinu u glavnim gradovima Australije s prosječnom cijenom od $630 tjedno, dok se najam stanova kreće oko $620 tjedno. Podaci s internetske platforme za nekretnine Domain otkrivaju da su podstanari u većini glavnih gradova plaćali više kako bi zadržali krov nad glavom zbog akutnog nedostatka dostupnih nekretnina tijekom razdoblja naglog rasta stanovništva. Odvjetnik Julian Assange Barry Pollock izjavio je da je ohrabren vješću o američkom razmatranju australskog zahtjeva za odbacivanjem optužbi protiv Assangea. Na konferenciji za novinare tijekom posjeta japanskog premijera Sjedinjenim Američkim Državama, jedan od novinara upitao je Bidena ima li odgovora na australski zahtjev za prekidom kaznenog progona Assangea, na što je Biden odgovorio da se zahtjev trenutno razmatra. Assange se bori protiv izručenja Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se suočava sa 17 optužbi za špijunažu i jednom optužbom za zloupotrebu računala zbog objavljivanja povjerljivih dokumenata prije gotovo 15 godina. U veljači je premijer Anthony Albanese podržao parlamentarni prijedlog kojim se poziva na Assangeov povratak u Australiju, no Assangeov pravni tim je tvrdio da do tada nije vidio naznake rješenja američkih optužbi protiv njega. Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina potpisali su okvirni sporazum o obrambenoj suradnji kao dio napora za jačanje industrije oružja u Ukrajini. Na potpisivanju sporazuma održanom na konferenciji vojne industrije u Kijevu bilo je prisutno oko 30 britanskih obrambenih tvrtki. S obzirom na rastuću zabrinutost zbog smanjenja zapadne vojne podrške Ukrajini, ukrajinska vlada intenzivira napore u proizvodnju oružja u zemlji te pokušava uvjeriti zapadne proizvođače da otvore pogone u Ukrajini. Izvršni direktor za obrambenu opremu i podršku Andy Start ističe važnost čvrste pozicije ukrajinske obrambene industrije.
We now recognize we need to step up to partnering with the Ukrainian defense industry to position Ukrainian defense industry to be better able to respond at speed and...
Sada shvaćamo da je važno intenzivirati suradnju s ukrajinskom obrambenom industrijom kako bismo pozicionirali ukrajinsku obrambenu industriju da može brže odgovoriti i podržati ukrajinsko gospodarstvo. Inicijativa se povećava, želimo vidjeti da ta inicijativa nastavi rasti istim tempom. Zajedno smo jači, kazao je Start. Europska unija je nakon 8 godina zastoja odobrila pakt o azilu i migracijama. Radikalne promjene u migracijskim zakonima Europske unije su odobrene u nizu glasovanja u Europskom parlamentu, a pristaše novih zakona nazivaju ih povijesnim. Međutim, nevladine organizacije su izjavile da su novi zakoni koji pooštravaju upravljanje granicama i procedure za azil u 27-članom bloku korak unazad za ljudska prava. Promjene sada moraju odobriti zemlje članice, a paket mjera predstavlja pobjedu srednjoeuropskih zemalja, iako su zastupnici Europskog parlamenta izrazili sumnju u njegovu provedbu. Roberta Metsola, predsjednica Europskog parlamenta, kaže da će pakt donijeti Europljanima više sigurnosti.
We promised a new system that is fair with those eligible for protection, that is firm with those who are not. And that is strong.
Obećali smo novi sustav koji je pravedan prema onima koji ispunjavaju uvjete za zaštitu, koji je čvrst prema onima koji to nemaju i koji je snažan protiv trgovaca ljudima i mreža koje napadaju najranjivije ljude, kazala je predsjednica Europskog parlamenta. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Perthu se očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 29 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu danas pretežno oblačno i temperatura do 22. U Melbourneu mjestimična kiša i temperatura do 18. U Hobartu pretežno oblačno, temperatura do 17. U Kamberi pretežno sunčano, temperatura do 20. U Sidneju također pretežno sunčano, te se očekuje temperatura do 23. U Brisbaneu danas sunčano i temperatura do 27. I u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 34 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Čuli ste vijesti iz Australije i svijeta. A evo sada pregleda zbivanja u Hrvatskoj. Sljedećeg tjedna u Hrvatsku stiže nova rata europskih sredstava, najavio premijer Andrej Plenković. U srijedu potpisanim aneksom ugovora Splitsko brodogradilište obvezuje se do kraja godine isporučiti drugi od 5 prije 10 godina ugovorenih ophodnih brodova za našu obalnu stražu. Splitske vlasti optužile splitsku policiju da su neki policajci zajedno s pripadnicima krim miljea sudjelovali prije 2 mjeseca u zasjedi pred kućom splitskog dogradonačelnika. U kampanji za parlamentarne izbore najglasniji je i dalje predsjednik Zoran Milanović, koji na izborima ne sudjeluje, a HDZ mu za sada uspješno odgovara. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
U ponedjeljak će na račun Hrvatske biti uplaćena četvrta rata europskih sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije, koje se onda distribuira kroz naš nacionalni plan oporavka i otpornosti. Do sada je stiglo 2 milijarde 100 milijuna eura, to je otprilike 3 milijarde 300 milijuna australskih dolara, premijer Andrej Plenković na sjednici vlade u srijedu.
Hrvatska ima sve skupa na raspolaganju oko 10,5 milijardi eura, što bespovratnih sredstava, što zajmova. Sada smo u fazi da će nam stići sredstva i za četvrtu ratu, ona iznosi 162,5 milijuna eura u ponedjeljak 15. travnja. Istoga dana mi ćemo poslati zahtjev za isplatom pete rate, za koju smo također ispunili sve svoje obaveze. Riječ je o 822 milijuna eura.
Europska sredstva su u postotku veći dio državnog proračuna Hrvatske nego većine drugih europskih zemalja.
Pametnim investiranjem i kombiniranjem nacionalnih izvora uz nacionalni plan oporavka i otpornosti i fond solidarnosti imamo investicijski zamah kakav još nikada Hrvatska nije imala i zato imamo 14,5 milijardi eura plusa u korištenju europskih sredstava u odnosu na uplaćenih članarina do sada, koje su oko 650 milijuna eura.
Taj će novac ići na obnovu od potresa, uređenje vodnog gospodarstva, zbrinjavanje otpada za škole, za staračke domove i slično. Ugovor o isporuci 5 patrolnih brodova za obalnu stražu Hrvatske ratne mornarice potpisan je pred 10 godina sa tada upravo privatiziranim splitskim brodogradilištem Brodosplit. Pred 6 godina izgrađen je prvi i do sada jedini obalni brod Omiš, a do kraja godine očekuje se da konačno bude gotovi drugi Umag. Ministar obrane Ivan Anušić u srijedu nakon posjete Brodosplitu.
Znači nema novog ugovora, nema dodatnih troškova. Aneksom je predviđeno završetak ovog broda i prvi brod bi trebao biti gotov ove godine. Rok je 9 mjeseci i on će biti gotov za 9 mjeseci. Radovi, kao što vidite i kao što se sam uvjerio, funkcioniraju svojim planom, svojim dinamikom.
Split nema sreće sa svojom policijom. Taman je pred koji dan šef županijske policijske uprave dao ostavku jer mu je mlađi sin sudjelovao u teškom premlaćivanju jednog mladića pred splitskim diskom. A sada splitske gradske vlasti najavljuju tužbu protiv jednog splitskog policajca i to zbog njegove veze sa krim miljeom u jednoj vrlo precizno opisanoj situaciji. Splitski gradonačelnik Ivica Punjak iz oporbene stranke Centar.
Do saznanja dok smo mi došli da postoje ozbiljne indicije da su se pojedini policijski službenici u dosluhu sa kriminalnim miljeom grada Splita i mislimo da je to vrlo ozbiljna situacija i pozivamo i policiju i vrh policije i ministra Božinovića i sve ostale da hitno reagiraju.
splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića dočekalo je pred 2 mjeseca nekoliko ljudi pred njegovom kućom i da nije došla policija koju je on istoga trena pozvao, tko zna kako bi se on proveo. Među tim ljudima bio je građevinski poduzetnik Ante Bešlić koji je krenuo prijetiti Ivoševiću. Međutim, minutu kako je Ivošević nazvao policiju, zazvonio je telefon nekom nepoznatom koji je stajao pored Bešlića i nasilnici su pobjegli prije nego što je policija došla. Bojan Ivošević u srijedu na konferenciji za novinare.
Danas moram prijaviti policajca Stipu Bilobrka za sudjelovanje u Sačekuši koja mi je organizirana 2. veljače ove godine. A nažalost, moguće je da u to uključeno više policajaca, ali neka to utvrdi istraga koja će morati se dogoditi. Dakle, minutu nakon moje telefonske prijave da na teren izađe policija, policajac je zvao na mobitel osobu koju ja niti sam prepoznao, niti sam naveo policiju u svojem pozivu da se tu nalazi i poručio im da se hitno maknu. Činjenica da je policijski službenik znao, očito, jer je znao da se ta osoba u kadi nalazi ispred moje kuće, znao da mi je spremljena Sačekuša ispred kuće i da je momentalno informirao navedene ljude da je patrola upućena na mjesto događaja skandalozna toliko razina da očekujem reakciju vrha države.
Taj Vukadin koji se spominje i koga je policajac nazvao je osoba sa podebljim policijskim dosjeom. I sada dolazi priopćenje splitske policije. Poslušajte. Iz splitske policije stiglo je priopćenje u kojem tvrde kako nije utvrđen nijedan dokaz da je policijski službenik imao prethodne informacije o ovom događaju. Izuzetno je važno obavijestiti javnost o činjenici da policijski službenik nije nazvao počinitelja kaznenog djela, već osobu za koju je pretpostavljao da se nalazi u njegovom društvu, a koju poznaje otprije i to isključivo kako bi pokušao smiriti sukob. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odmah je podsjetio da policiju napada čovjek koji je više puta imao posla s policijom zbog remećenja javnog reda i mira i da on, Ivošević, ima i kaznenu prijavu za nasilje nad novinarkom. Ukratko, u Splitu nije dosadno. A sada izbori do kojih je svega još 7 dana. U srijedu su objavljeni kompletni rezultati istraživanja o rejtingu stranaka i po njima HDZ kao desni centar dobiva 60 mandata, SDP-ova koalicija lijevog centra Rijeke pravde 44, Penavin desničarski domovinski pokret 14, desničarsko-populistički Most 9, zeleno-lijevi Možemo također 9, istarski regionalisti 2, međimurski regionalisti 1 i liberalni Fokus 1. To su rezultati za 10 izbornih jedinica gdje se bira 140 zastupnika, čemu treba pribrojati još 8 zastupnika manjina i 3 iz dijaspore, dakle ukupno 151. Kako sada stvari stoje, nitko nema 76 zastupnika, pa slijedi ili dogovor ili novi izbori. Čovjek koji po svojoj ustavnoj poziciji ni na koji način ne bi smio sudjelovati u izborima i u izbornoj kampanji, predsjednik Republike Zoran Milanović, nastavio je svoju kampanju. Predstavio je u srijedu koje bi ljude stavio u svoju vladu i ponovio svoj program. HDZ je loš, sve drugo koje bi mene podržalo je bolja opcija, poručio je.
Kad se glasovi zbroje i kad imaš s jedne strane opasnost nastavka ovog divljanja Hrvatske, dakle i raspadanja u svakom moralnom, ono i upravljačkom smislu, i s druge strane nekakve vlasti koja će zatomiti nekakve svoje ideološke fiksacije, mislim da će ljudi racionalnije razmišljati.
Milanović je prozvao HDZ da je kriv za 139 milijuna eura koje je, tvrdi predsjednik, ukrao Damir Škugor u INA-i manipulirajući plinom po nižim cijenama.
Netko koga je tamo na silu ugurao HDZ, ali taj čovjek je sam za sebe ništa. Taj novac je bio namijenjen nekom trećem, nekoj organizaciji, recimo HDZ-u.
HDZ-ov ministar gospodarstva Damir Habijan demantirao je Milanovićevo prozivanje. Krađa je detektirana mehanizmima porezne uprave i do štete nije došlo.
Prema tome, ponovo se želi stvoriti fama da je HDZ u nešto upleten, a nije. Dotični gospodin Škugor nije, dakle, član stranke, a s treće strane, do štete nije niti došlo. Dakle, nije nestalo nigdje 138 milijuna eura, nego je upravo spriječeno da bi taj novac zbog nepodopština dotičnog gospodina izašao ili otišao negdje izvan Republike Hrvatske ili neke druge račune. Prema tome, laž, laž, laž.
Također, nakon što je ministar pomorstva i prometa Butković kazao kako je Milanović svom rođaku u Runji, inače osobi koja vrlo visoko kotira u ruskom establishmentu, pomogao da otvori račun u Hrvatskoj banci, Milanović na to još nije odgovorio, ali je odgovorio protutužbom da je Butković kao ministar pogodovao svom rođaku i prezimenjaku koji u primarskom mjestu Povile ima restoran, pa je da ga se zaštiti od valova podignut evropskim sredstvima ogromni lukobran. Imate li dokaze za to, pitali su novinari.
Nemam dokaze, ali mogu li vam ponuditi jedno rješenje? Dakle, imate birtiju čiji vlasnik je Butković, imate more, Hrvatsko, Jadran, i imate ispred te birtije odjednom veliki lukobran
na kojem nije, ne znam, 24 satna glazba, nego štiti tu birtiju od valova. Pronađi uljeza. Imam li dokaze?
Tamošnji, inače socijaldemokratski župan Slatko Komadina, odbija da je na bilo koji način pogodovao Butkovićevom rođaku.
Lugobran je napravljen u povilama jer je bio u raspadnom stanju. Financiranje je išlo iz Europske unije, a projekt je vodila Lučka uprava Novi Vinodolski Crikvenica.
Jeste na bilo koji način pogodovali Butković?
Ni na koji.
Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 98 eura, za 100 britanskih funti 112 eura, za 100 američkih dolara 88 eura i za 100 australskih 59 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 94 švicarska franka, 82 britanske funte, 104 američka ili 157 australskih dolara. Nakon nekoliko dana pravoga ljeta, dnevna temperatura vratila se danas na temperature koje bi trebale biti normalne s ovogodišnje doba i ovaj dio godine, na oko plus 20 stupnjeva Celzijusa, iako je na moru bilo nešto manje toplo nego na kontinentu. Sve više poznanike i prijatelja stavlja na društvene mreže svoje slike kako se kupaju u moru i koristim i ovu priliku da poručim da je to vrlo nekorektno sa njihove strane. Nema veze, stići ću ja na more, a i Zagreb ima svojih ljepota. Toliko za današnje jutro, do slušanja za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
Hvala Enisu Zebiću na ovom javljanju iz Zagreba. Mi smo time došli do kraja vijesti. U nastavku programa bavimo se pravom na prosvjed u Australiji i razgovaramo sa hrvatskim glazbenikom na turneji po Australiji, Stjepanom Hauserom. Slušajte nas! Slušate SBS, program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Okrećemo se sada australskim temama. Gotovo svaki tjedan Australci izlaze na ulice dižući svoj glas u znak prosvjeda o važnim pitanjima. Prosvjed sam po sebi nije nezakonit, ali prosvjednici mogu povremeno pomicati granice zakona ekstremnim ili antisocijalnim ponašanjem. Ako prosvjedujete, šanse da upadnete u nevolje ovise o tome gdje se nalazite i kako se ponašate. Prilog Melise Kompanjoni. Uvriježeno je mišljenje da Australci imaju pravo na prosvjed, ali to pravo nije izričito navedeno u Ustavu. Luke McNamara je profesor na Sveučilištu prava i pravde na Novom Južnom Velsu. Kaže, po Ustavu imamo pravo komunicirati o političkim temama.
There are some examples of express recognition of the right to peaceful assembly in a small number of jurisdictions that have human rights act like Victoria.
Postoje neki primjeri izričitog priznavanja prava na mirno okupljanje u malom broju jurisdikcija koje imaju zakone o ljudskim pravima poput Viktorije, teritorija glavnog grada i Queenslanda. Ali za većinu dijelova zemlje i na nacionalnoj razini ne postoji određeno pravilo ili zakon koji kaže da imate pravo prosvjedovati. Ali ipak je dio naše tradicije standardnog prava da prihvaćamo ideju prava na prosvjed, kazao je McNamara. Zakoni o prosvjedima razlikuju se diljem Australije, ali mogu biti i prilično opširni i nejasni. U Queenslandu i zapadnoj Australiji rudarstvo je ogromna industrija koja privlači puno pozornosti javnosti, tako da te države imaju strože zakone protiv prosvjeda. Ne može vam se naplatiti prisustvovanje prosvjedu, ali možete biti optuženi za neprihvatljivo ponašanje tijekom prosvjeda. Profesor McNamara objašnjava.
Doing harm to others, damaging property, they're unacceptable. As to what is acceptable, it really is a question of degree. So the behavior is really...
Nanošenje štete drugima ili oštećivanje imovine su neprihvatljivi. Što se tiče toga što je prihvatljivo, to je zapravo pitanje stupnja. Ponašanje se zaista procjenjuje od slučaja do slučaja. Tako da je, na primjer, prihvatljivost određena prosvjednička aktivnost. Bilo da se radi o maršu ili sjedenju ili zaključavanju ili bilo što već. To će procijeniti policijski službenici na licu mjesta, dodao je McNamara. Prihvatljivo ponašanje odnosi se i na ono što nosite na prosvjed. Voditeljica kampanje Amnesty Internationala Nikita White kaže da ne želite da policija pronađe nešto u vašem posjedu što bi vam moglo uzrokovati štetu.
You can take
banners and posters to a protest. You can take works of art that may be about your protest, but you should be careful about anything.
Na prosvjed možete ponijeti transparente i plakate. Možete ponijeti umjetnička djela koja bi mogla biti o vašem prosvjedu. Ali trebali biste biti oprezni sa svime što imate kod sebe što bi se moglo smatrati oružjem. Ako su to noževi ili signalne rakete, nikako ih ne biste smjeli imati sa sobom samo za slučaj da vas pretraže, kazala je White. Većina ljudi doživjela je poremećaj u svojim rutinama tijekom uličnih prosvjeda. To je jedna od najvećih točaka pritiska za vlade i može potaknuti uvođenje novih ograničenja. Profesor McNamara vjeruje da moramo prihvatiti neki prekid u našim životima ako smo predani pravu na prosvjed.
It's fair to say that disruption is inherent to the activity of protesting. We've seen a lot of agitation in recent years by governments and some other stakeholders suggesting that it's...
Pošteno je reći da je ometanje svojstveno aktivnosti prosvjeda. Proteklih smo godina vidjeli mnogo uznemirenosti od strane vlada i nekih drugih dionika koji su sugerirali da je neprikladno da prosvjednici ometaju. Ali ako razmislite o tome, cijela poanta javnog prosvjeda je privući pozornost i potaknuti ljude da zastanu. Razmisle i poslušaju poruku koja se prenosi, dodao je McNamara. To je svakako polarizirajuće pitanje i svaka država nameće vlastite kazne osobama koje uzrokuju velike smjetnje. U cijeloj Australiji, međutim, prosvjed na kritičnom poslovnom mjestu, kao što je velika luka, cesta ili zona sječe šume ili spriječavanje ljudi da dođu na posao, može biti predmet zakona protiv prosvjeda. Doktorica Sarah Moulds je izvanredna profesorica prava na Sveučilištu Južne Australije. Ona kaže da se u ekstremnim slučajevima suočavate s ozbiljnim kaznama, uključujući i do 2 godine zatvora.
So you don't have to intend to cause other people any type of hardship. You don't have to intend that people were going to be late for work or really badly disrupted. You just have to do the thing and you could be caught.
Ne morate imati namjeru prouzročiti ljudima bilo kakve poteškoće. Ne morate imati namjeru da ljudi kasne na posao ili da budu spriječeni u obavljanju planiranih aktivnosti. Samo morate to učiniti i mogli ste biti uhićeni. Ali u praksi se ti zakoni uopće ne koriste mnogo. Bilo je to u ozbiljnim slučajevima. Na primjer, u Queenslandu je bilo slučajeva da su ljudi bili procesuirani kada su se vezali za most ili zalijepili za cestu, kazala je Moulds. Južna Australija trenutačno izriče najstrože novčane kazne za ometanje javnog mjesta, a prijestupnici se suočavaju s kaznom zatvora do 3 mjeseca. Osim ometanja, uobičajene optužbe u Australiji uključuju neuvlašteni upad, prosvjed dok nosite masku, ometanje radnika hitne pomoći, korištenje prijetećeg ili uvredljivog jezika i oštećivanje imovine. Međutim, u stvarnosti se uhićuju samo prosvjednici koji pokazuju ekstremno antisocijalno ponašanje, kaže gospođa White.
Most people who are arrested are engaging in civil disobedience, which is where someone intentionally breaks the law as part of a protest. So they may.
Većina ljudi koji su uhićeni sudjeluje u građanskom neposluhu, što je kada netko namjerno krši zakon kao dio prosvjeda. Dakle, mogu se zaključati u zgradu, mogu razviti transparent s mosta ili nešto drugo što nije nasilno, ali krši zakon kao dio prosvjeda, dodala je White. Jačanje zakona protiv prosvjeda posljednjih godina promijenilo je način na koji mnogi Australci misle o prosvjedima. Doktorica Moulds kaže da je Centar za ljudska prava, Human Rights Law Center, prijavio 34 prijedloga zakona ili pokušaje promjene zakona u proteklih 20 godina, a 26 ih je usvojeno.
Most of those 26 laws that have passed have made it harder to protest. So increase the penalties around the country. So I think overall you can say there is a trend towards.
Većina od tih 26 zakona koji su usvojeni otežali su prosvjed i pooštrene su kazne u cijeloj zemlji. Mislim da općenito možete reći da postoji trend kriminaliziranja aspekata prosvjeda, dodale Moulds. Zbog toga je važan dio prosvjeda u Australiji mogućnost dobivanja službenog odobrenja. Ako planirate veliko javno okupljanje, kao što je ulični prosvjed, možete pisati policiji ili lokalnoj vlasti za dopuštenje. Većina će mjesta odobriti mirno okupljanje. Profesor McNamara objašnjava.
If your assembly is an approved one, then you are exempt from some of the powers which police might otherwise exercise to close down your protest. So for example,
ako je vaše okupljanje odobreno, tada ste izuzeti od nekih ovlasti koje bi policija inače mogla imati da zatvori vaš prosvjed. Na primjer, ometanje prometa može biti dopušteno u određeno vrijeme ako je odobren prosvjed i ulice su blokirane u tu svrhu ili je prosvjed nadziran i takve stvari. Kazao je McNamara. Odobreni prosvjed pruža vam određeno povjerenje da policija neće intervenirati ili rastirati okupljenje. No policija i dalje može prisustvovati odobrenom prosvjedu, navodi Nikita White.
If you're going to a protest in Australia, it will be hopefully protected by the police. That's their role in a protest, to help you protest.
Ako sudjelujete na prosvjedu u Australiji, nadamo se da će ga policija štititi. Njihova je uloga u prosvjedu, omogućiti vam prosvjedovati i podržati vaše pravo na prosvjed. U slučaju da dođe do problema, što je malo vjerojatno, potražite pomoć od odvjetnika koji će vam objasniti optužbe i što možete poduzeti, dodala je White. U malo vjerojatnom slučaju da budete pritvoreni, pravni centri zajednice mogu osigurati poštivanje vaših prava. Većina optužbi vezanih uz prosvjede privlači novčane kazne, a ne zatvorske kazne. Obično se radi o nekoliko stotina dolara, kaže doktorica Mons.
We do luckily live in a society where police and prosecutors and judges really still value this freedom and so haven't been applying the most serious penalties.
Srećom živimo u društvu u kojem policija, tužitelji i sudci dalje cijene tu slobodu i ne primjenjuju najstrože kazne. Ako imate privilegiju ili pristup informacijama, možete organizirati prosvjed na kojem nećete biti podložni kaznenom zakonu. No kada ljudi nisu upoznati s tim procesima, mogu biti izloženi pravnim posljedicama, naposljetku je kazala doktorica Mons. Organizacije poput Centra za ljudska prava, Amnesty International i Vijeća za građanske slobode Novog Južnog Velsa pružit će vam točne informacije o prosvjedima i zakonima diljem Australije. Čuli ste prilog Melise Kompanjoni o pravilima koja reguliraju javne prosvjede u Australiji. U nastavku programa slijedi program s jednom glazbenom hrvatskom zvijezdom, Hauserom, no prije toga mali glazbeni predah. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Hrvatski violončelist Stjepan Hauser, koji je do 2022. godine bio član dua Two Cellos, sutra u petak 12. travnja započinje svoju samostalnu turneju Australijom i Novim Zelandom. Hauser je tijekom 11-godišnje glazbene karijere s Two Cellos uspio publici približiti klasičnu glazbu izvodeći ju zajedno s Lukom Šulićem na nesvakidašnji način. Surađivao je s brojnim glazbenicima uključujući popularnu estradnu zvijezdu Eltona Johna i punio najveće svjetske dvorane, a sa svojom prvom solo turnejom Rebel with a Cello je započeo u prosincu 2022. godine u Budimpešti, obišavši od tada brojne zemlje svijeta. U razgovoru s Anom Solomom poslušajte s kojim repertuarom će se predstaviti australskoj publici i kakvi su njegovi dojmovi iz Australije.
Stjepane, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio SBS na hrvatskom jeziku.
Hvala puno na pozivu.
Publika vas je navikla slušati kao Two Cellos, no ovo je prva vaša samostalna turneja na kojoj ćete se Australiji i Novom Zelandu predstaviti u drukčijem izdanju. Što publika može očekivati?
Tako je, to je moja prva solo svjetska turneja i presretan sam da sam došao u ovaj dio svijeta prezentirati svoj solo show. I ovo je nešto skroz drugačije od onog što su navikli. Znači, nije više tu Cellos, ovo je sad Hauser i tu ima svega. Prije nas je bilo samo dvojica na stage-u, ja i Luka. Sad imam cijeli band, imam sjajne muzičare, raznovrsne instrumente i sviramo glazbu od klasike do latino hitova, do roka. Znači jedan stvarno raznovrsan program i svi će otići doma ispunjeni i sretni, jer za svakog ima po nešto.
Naslanjajući se na uspjeh vašeg samostalnog debitanskog albuma Classic iz 2020. koji je bio broj 1 na Billboardovoj ljestvici klasičnih albuma, vaš posljednji album iz 2022. godine naziva The Player sadrži eklektičan popis pjesama od Shakire do legendarnog kubanskog skladatelja Osvalda Faresa, pri čemu koristite svoje gotovo enciklopedijsko znanje o povijesti latinske glazbe. Malo prije ste spomenuli da će publika imati raznovrstan repertoar, no što namjeravate predstaviti australskoj publici?
Znači, tu ću predstaviti zapravo od svega pomalo. Znači, i klasike, i ovih romantičnih balada, i latino ludila sa svojim sjajnim bendom. Tako da će to stvarno biti jedan spektakl gdje počne onako nježno, lagano, a na kraju nastane ludilo i svi zaplešu, dignu se na noge, prište. Znači, i suza, i smijeha, i plesa, i svih emocija u jednoj večeri.
Stjepane, vaš glazbeni nastup je praćen vama svojstvenim pirotehničkim scenskim efektima koje spajate sa svojim romantičnim zvukom i posebnim stilom sviranja violončela. Jeste li uspjeli izgraditi vlastiti brend nakon što ste se razišli sa Šulićem i što biste kazali po čemu ste prepoznatljivi sada samo kao hauser?
Da, znači ja već za sebe imam jednu sjajnu, uspješnu turneju i stvarno sam bio zapravo u šoku da je moja prva solo turneja uopće prošle godine u Europi prošla tako fenomenalno, gdje sam stvarno oborio sve rekorde, gdje sam imao pune arene i stvarno je bio spektakularan spektakl i show u svim gradovima. Tako da mi je drago da sam tako brzo zapravo mogao nastaviti i kao solist, znači punim jednako velike arene kao što smo i mi sa tu čelo. To mi je stvarno sam ponosan u tom činjenicu.
Otkako ste se razišli od Šulića, kao što ste kazali, punili ste najveće svjetske dvorane sa turnejom naziva Rebel with a Cello, koja je započela u prosincu 2020. u Budimpešti. Kako je od tada izgledao vaš put?
Da, znači to je taj novi spektakl Rebel with a Cello, gdje je to zapravo moj prvi solo show, koncept s kojim sam došao na ideju da obuhvatim sve što mene zapravo predstavlja kao hausera. A to je od filmske glazbe do klasike, do latino ludila, do roka, do sjajnih muzičara na sceni. Znači, drago mi je da sam uspio napraviti spektakl koji stvarno opisuje mene u svim mojim svjetovima.
Bilo bi zanimljivo čuti kako je izgledao taj prijelaz iz tu čelosa u samostalnog izvođača. Što biste izdvojili kao najinspirativnije, a što kao najizazovnije trenutke na tom putu?
Da, znači, taj prijelaz iz tu čelosa u solo projekt se desio jako prirodno zapravo. Zato jer ja sam još kao dio tu čelosa počeo sa svoju dušu raditi neke solo stvari. To sam ja onako, nisam tome pridodavao neku veliku pažnju, ali sam tako za svoju dušu radio neke snimke, snimao, stavljao na mreže i to je odjednom eksplodiralo i to je zapravo prešišalo sve ono što smo mi radili kao tu čelos i zapravo tržište i ljudi su nametnuli da se desi taj prijelaz tako jednim prirodnim tokom. To je bio jedan logičan slijed.
Sjajno. Evo, turneju započinjete u Brisbaneu u petak 12. travnja, dan iza slijedi Sydney, nakon čega putujete na Novi Zeland, da biste se ponovno vratili u Melbourne 19. travnja i Perth 20. travnja. Što vam se najviše sviđa u Australiji? Čemu se najviše radujete, a što ne možete iskusiti u ostalim zemljama?
Australija je stvarno jedna prekrasna zemlja, priroda i gradovi su lijepi, sve je onako super uređeno i da, uvijek imamo samo super iskustva ovdje. I publika je sjajna, uvijek je jako nas dočekao s puno entuzijazma i ljubavi. I uvijek je bio gušt svirati u ovom dijelu svijeta.
I na posljedku, kakvi su vam planovi za budućnost? Je li novi album na vidiku?
Je, izlazi moj novi album za par dana. Classic 2. Znači, Classic broj 2 i to sam presretan, jer to je nešto što je, klasika je nešto što su moji korijeni, čemu se uvijek vraćam i uvijek ću se vraćati. I naravno opet uz Londonski simfonijski orkestar, i to mi je ogromna čast, jer oni su ipak najbolji orkestar na svijetu, i svirat ta remek dijela u tako jednom aranžmanu s takvim jednim orkestrom je najbolji osjećaj na svijetu.
Hvala Hauser na izdvojenom vremenu i želimo vam uspješnu prvu samostalnu turneju Australijom.
Hvala puno.
Čuli ste razgovor Ane Solomon s čelistom Stjepanom Hauserom, koji sutra počinje višednevnu turneju po Australiji i Novom Zelandu. Vrijeme je pred sam kraj programa da se kratko osvrnemo na vijesti koje su obilježile ovaj četvrtak, 11. travnja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden smatra da izraelski premijer Benjamin Netanyahu griješi u svom pristupu sukobu u Gazi. Jedan od čelnika Hamasa Ismail Hanijeh izjavio je da su njegova tri sina i četvoro unuka poginuli tijekom izraelskog napada na Gazu. Premijer Anthony Albanese ističe da će budućnost australskog gospodarstva ovisiti o lokalno proizvedenim resursima. Oporbeni čelnik Pete Dutton optužio je Albanezijevu vladu za poticanje antisemitizma, ističući da, citiramo, nešto je trulo u državi Australiji. Cijena najma kuća dosegla je rekordno visoku razinu u glavnim gradovima Australije s prosječnom cijenom od oko $630 tjedno, dok se najam stanova kreće oko $620 tjedno. Sljedećeg tjedna u Hrvatsku stiže nova rata europskih sredstava, najavio premijer Andrej Plenković. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 11. travnja. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala na slušanju, nadamo se da ćete uz naš program biti i sutra u petak u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja!
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.